Vanoggend wil ek gesels oor die prys van ongehoorsaamheid. Die prys van ongehoorsaamheid. Ek besef dat soveel keer dinge in ons eie lewens, daar gebeur goed in ons land en in ons families en plekke, en baie keer is dit moeilik om te onderskei wie is eintlik verantwoordelik dat dinge eintlik nie so goed gaan nie. Die maklike antwoord is baie keer om te sê, ja, dis die vyand, en die vyand is besig om te steel, en hy doen al hierdie goeders, en daar is 'n baie groot waarheid aan dit, wat ons weet, die vyand se plan is om te steel, slag en verwoes. En ons weet, Jesus se plan is lewe, en lewe in oorvloed. Maar daar's verskillende faktore wat hierdie vloei, wat sy van praat, en wat die wêreld moet aanraak, baie keer beïnvloed. In my tyd wat ek Bybel lees en by die Here sit, ek het 'n leesprogram wat ek volg om my te help om deur die jaar die Bybel deur te lees. So ek het so twee fokusse. Partykeer lees ek net om informasie te kry en weer die Bybel te lees, en dan ander keer as ek sit met spesifieke goed wat die Here uit dit is wat hy vir ons gee. Maar in my proses van lees ek 'n paar verhale in die Ou Testament wat my hart regtig aangeraak het. En ek wil dit vanoggend sommer vinnig met u deel. En die Here sê vir my, maar lees my woord. So ons gaan vandag nogal 'n stukkie uit sy woord uit lees. En ek sê, Here, maar moet ek dit nie korter maak? Hy sê, lees my woord. So, sit julle gordels aan vandag. Ons gaan vandag die Here se woord lees. En ek moet sê, dit maak het partykeer bietjie makliker vir my amper, want dan hoef ek nie veel te sê nie, dis eintlik die Here se woord wat deurkom. Ek gaan dit in Engels lees, want ek het die Afrikaans gelees, maar die Afrikaans gebruik woorde wat ek nie altyd eers verstaan het nie, so die Engels gaan bietjie makliker wees. Kom ons lees in Joshua 1, ons gaan begin in Joshua 1. Volg saam met my asseblief, hier is 'n storie wat gebeur. Ons ken die storie van Moses wat die Israeliete in die beloofde land ingevat het. Ag nee, hy het gestop voor die beloofde land, maar hy het die plan om hulle die pad voor te berei. Toe sterf hy en toe kom Joshua aan diens. En dis waar ons nou begin, Joshua 1, en hy sê, After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Ons moet nou nie verwar word nie, omdat Moses het hulle deur die Rooi See gevat en nou staan hulle voor die Jordaan rivier en Joshua is nou daar. I promise you, en ek wil hê jy moet let veral vir die eerste gedeelte op wat beloof die Here nou vir Joshua. Wat gaan met Joshua gebeur? Hy sê, I promise you, vers 3, what I promised Moses, wherever you set your foot, you will be on land I have given you. So waar ook al hy sy voet neerset, sê die Here, ek gee daai land vir jou. Dis 'n belofte wat die Here gee. Dan gee hy nou aan, dan verduidelik hy daar from the Negev in the wilderness, dan gaan hy so aan, daar vers 5 sê, No one will be able to stand against you as long as you live. Wat 'n belofte is dit nie wat die Here vir ons gee nie. Niemand sal teen jou kan staan so lank as wat jy lewe nie. Weereens, die belofte wat die Here gee. En dan sê hy daar, For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Sjoe. Dis 'n woord wat ek wil vat vir myself, is dit nie? Die Here sê, ek sal saam met jou wees, ek gaan jou nie verlaat nie, ek gaan die heel tyd by jou wees. Daar staan die belofte, dis daar, dis vir ons allemaal. Ok, dan kom die Here en hy bemoedig om nog meer in vers 6. Hy sê, be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. So nou kom hy in 'n plek waar die Here vir sy volk 'n belofte gegee het, eintlik al sy voorsade 'n belofte gegee het en gesê het, ek gaan jou help dat ons hierdie land vat. En hy sit met die verantwoordelikheid van hierdie belofte wat hy nou moet deel wees van. Vers 7, sê hy van, be strong and very courageous. En dis wat ek wil hê, ons moet op fokus, hoor wat sê hy. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left, then you will be successful in everything you do. So nou kom hier so 'n voorwaarde, hy sê, doen alles wat ek vir Moses gesê het, alles wat Moses neergeskryf het, daai reels amper, as ek so kan sê, doen dit, hy sê, moenie van dit wegdraai, links of rechts nie, bly net voort om dit te doen, then you will be successful in everything you do. Wat te weer eens amazing belofte, alles wat jy doen, sal suksesvol wees. Vers 8, study this book of instruction, dis die Bybel, dit wat hulle op daai stadium gehad het, ne? Wat Moses geskryf het, study this book of instruction continually, so ons moet gereeld Godse woord lees, meditate on it day and night, so that you will be sure to obey everything. So twee goed gebeur, eerstens, ons moet dit lees, ons moet dit leer, so dat ons weet wat om te doen, want as ons nie dit lees nie, gaan ons nie weet nie, die tweede ding is nou, ek moet gehoorsaam wees aan dit wat ek lees, dis die voorwaarde. Only then will you prosper and succeed in all you do, daar is die voorwaarde, ne? This is my command, be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Een groot belofte wat die heel tyd deurkom, wat die Here gee, met die voorwaarde, jy moet doen wat ek sê. Ok, dan gaan ons aan, vers 10 sê, Joshua then commanded his officers of Israel, go through the camp and tell the people to get their provisions ready. In 3 days you will cross the Jordan River and take possession of the land the Lord your God is giving you. Ok, nou spring ons so bykie na vers 16 toe, net so bykie aan Frans. Ons spring nou na vers 16 toe en hy sê, then they answered Joshua, hy het nou vir die volk vertel wat gaan gebeur, nou antwoord die mense, we will do whatever you command us, and we will go wherever you send us. So hulle sê, ons stem saam, ons is gehoorsaam, ons gaan dit doen. We will obey, vers 17, we will obey you just as we obeyed Moses. And may the Lord your God be with you as he was with Moses. Anyone, hoor nou hierso, dis nou wat die mense sê, ne? Anyone who rebels against your orders and does not obey your words in everything you command will be put to death. Dis 'n baie brawe ding om te sê, is dit nie? Ons sal luister wat jy sê en as ons dit nie doen nie, dan verklaar ons eintlik die dood. Dis wat hy sê. So be strong and courageous. So gaan hulle, die volgende hoofstuk praat dan van die hele Jericho story, en ek dink ons ken die Jericho story, en ek gaan net so kort stukkie van dit lees daar. Joshua 6 vanaf vers 17 sê hy, the fall of Jericho. Jericho and everything in it must be completely destroyed as an offering to the Lord. So nou kom die Here en hy sê vir julle om Jericho in te vat, moet die hele Jericho en alles daarin verwoes word. Behalwe een ding, only Rahab, the prostitute, and the others in her house will be spared for their protection. For she protected our spies. Omdat hulle daar gaan wegkruip en toe het sy hulle gehelp en toe die Here gesê, okay, maar ons sal haar beskerm. En hoor nou die opdrag weer wat hy gee daar vir hulle. Do not take any of the things set apart for destruction or you yourselves will be completely destroyed. Weer daai dode. And you will bring trouble on the camp of Israel. Nou skuif daai verantwoordelikheid, hy sê, jy moet nie ongehoorsaam wees nie, as jy ongehoorsaam is, you will be destroyed, en wat gebeur nog? You will bring trouble on the camp of Israel. So, ewe skielik, het my besluite en dit wat ons doen nie net 'n invloed op myself nie, maar het 'n invloed op die mense om my ook. OK? Vers 19, everything made from, hoor wat sê, silver, gold, bronze or iron is sacred to the Lord and must be brought into his treasury. So hy sê, al die goud, silver, brons, daai goed wat julle kry, bring dit na die Here se skatkamers toe. OK. Net die hoofstuk daarna, hoofstuk 7, kom daar ewe skielik, soos ons sê, 'n kinkel in die kabel. Kom ons lees dit daar. Hy defeats the Israelites. Vers 7, but Israel violated the instructions about the things set apart from the Lord. A man named Achan has stolen some of these dedicated things, so the Lord was very angry with the Israelites. So wat het nou gebeur? Nou net het die volk gesê, ons sal gehoorsaam wees in dit wat jy sê. Die Here gee hierdie belofte vir Joshua om te sê, alles wat jy doen gaan 'n sukses wees. En toe hulle by Ai kom, toe veg hulle en ewe skielik kry hulle pak sla deur die ouens van Ai. En nou is die vraag maar wat het nou gebeur? U dan gesê, oralste waar ek my voet neersit, alles wat ek doen gaan suksesvol wees, hoekom werk hierdie nou nie uit nie? Die Here het nou net 'n groot belofte gegee. Die mense het gesê, ons sal doen wat die Here sê, en dit gebeur. A man named Achan has stolen some of these dedicated things, so the Lord was very angry with the Israelites. Vers 10, but the Lord said to Joshua, get up, why are you lying on your face like this? Want nou, ewe skielik, huil hulle voor die Here, en ek kan dink het, die Here het vir hom hierdie belofte gegee, dinge gaan uitwerk, en ewe skielik werk het nou nie uit, wat doen hy? Nou lê hy en huil daar voor die Here. Get up, why are you lying on your face like this? Israel has sinned and broken my covenant. They have stolen some of the things that I commanded must be set apart for me. And they have not only stolen them, but they have lied about it and hidden these things among their own belongings. So wat gebeur nou? Hulle is ongehoorsaam, hulle steel van die goeders, wat die Here syne is, en ewe skielik begin hulle nou te jok oor dit. So die een ding lei na die ander ding, amper as ek so kan sê. Dan gaan hy aan, hy sê vers 12, that is why the Israelites are running from their enemies in defeat. Dis nie die woord wat die Here in die begin gegee het nie, is dit nie? For now Israel itself has been set apart for destruction. Dis wat gesê het gaan gebeur. I will not remain with you any longer unless you destroy the things among you that were set apart for destruction. Kyk die genade van die Here. Die Here sê, ek gaan nie meer saam met julle wees nie, hy het die belofte gegee, want julle het die volgende sonde gedoen. Maar, as julle reg maak, dan sal ek weer dit doen. Is dit nie wat hy sê nie? Vers 13. Get up, command the people to purify themselves, nou is daar 'n proses, nou moet ons skoon maak. In preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says. Hidden among you, O Israel, are things set apart for the Lord. You will never defeat your enemies until you remove these things from among you. So baie duidelik sê die Here, ek het gesê julle gaan die vyand kan oorwin, julle gaan die sukses hê die hele tyd, maar as julle nie hierdie goeders wat teruggehou is, verwyder onder julle nie, dan gaan julle nooit julle vyand kan oorwin nie. So ewe skielik is daar verantwoordelikheid wat terugkom na ons toe. En dan is dit die hele story wat hulle nou Achan op die ou end van die dag agtergekom het, dis hy en hy sê, Achan replied, it is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel, among the plunder I saw a beautiful robe from Babylon, 200 silver coins, a bar of gold weighing more than a pound. I wanted them so much that I took them. They are hidden in the ground beneath my tent, with silver buried deeper than the rest. 24. Then Joshua and all the Israelites took Achan, the silver, the robe, the bar of gold, his sons, daughters, cattle, donkeys, sheep, goats, tents, and everything he had, and brought them to the valley of Achor. Then Joshua said to them, why have you brought trouble on us? So kyk wat gebeur nou ewe skielik. Sy hele familie, al die diere, sy huis, alles, lyne onder hierdie ding. En dan sê van, hoekom het jy dit nou op ons gebring? So ewe skielik, dit wat hy gedoen het, het effek op al die mense rondom hom ook. Why have you brought this trouble on us? The Lord will now bring trouble on you. And all the Israelites stoned Achan and his family and burned their bodies. Wat 'n hartseer story. Maar is dit nie wat die Here gesê het nie? Hy het gesê, hier is die belofte, maar hou by my reels. Doen dit wat ek vir julle sê, die opdragte wat ek vir julle sê. Die mense antwoord en sê, ons sal dit doen. Geen probleem nie. En hulle spreek dit uit en sê, as ons dit nie doen nie, we will be destroyed. Nou kom hy woord terug na hulle toe, ewe skielik. Ek besef, in ons lewens, gee die Here vir ons amazing groot beloftes. En hy sê, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat in ons is. Hy sê, jy is die kop en nie die stert nie. Hy sê vir ons, the plans I have for you is plans to prosper you, not to harm you. Al hierdie wonderlike beloftes wat die Here vir ons gee, en dan baie keer werk goeders nie uit nie. En dan dink ons maar, hoekom het dit nie uitgewerk nie? En so ek sê, baie keer sê ons maar, dis die duivel werk teen ons. En dis waar, want die duivel kom en hy werk in ons. Maar wat ons nie altyd besef nie, ons maak die keuses in ongehoorsaamheid. En daai ongehoorsaamheid het ewe skielike effek op God se belofte en sy plan. Hier is sy plan, mooi belofte om saam met ons te wees, alles vir ons te gee, te doen, dit staan vas. Maar as ons kom en ons werk teen daardie plan deur ongehoorsaamheid en nie te doen wat ons moet nie, bly die Here se plan daar, maar ewe skielik kan daai goeders nie heeltemal gebeur en in plek val soos wat dit moet nie. En dan is dit nie die Here wat ons teleurgestel het of ons gelos het nie. Dan is dit nie noodwendig die vyand wat kom steel het nie, maar dis ons eie besluite. En dis hoekom ek sê, die vrug, wat is die prys, wat is die vrug van ongehoorsaamheid? En ons besef dit nie altyd nie. Een tweede kort story wat ek vinnig wil lees. 1 Samuel 13. En hierso sit ons met Saul. 1 Samuel 13. Ons ken die story. Hulle gaan deur die rigters. En hulle sê hulle soek 'n koning. Soek 'n koning. En die Here is genadig en hy gee vir die Israeliete 'n koning. Maar Saul raak toe bietjie, kan ek sê, witty of winty. En hy sê, maar ek gaan so my paar dingetjies gegooi so doen, want ek is mos nou koning. En dis nou waar ons kom by Joshua. Ag 1 Samuel 13, vanaf vers 10 sê hy, just as Saul was finishing with the burnt offering, Samuel arrived. Saul went out to meet him and welcome him. But Samuel said, what is this you have done? Hoor nou wat sê hy. Saul replied, I saw my men scattered from me. Scattering from me, and you didn't arrive when you said you would. And the Philistines are at Michmash, ready for battle. So I said, the Philistines are ready to march against us at Gilgal. And I haven't even asked for the Lord's help. Nou doen hy sy eie ding. Hy vra nie vir die Here wat om te doen nie. Toe ons van Jericho gelees het die Here gesê, doen dit, doen dit, doen dit. Hoor wat sê hy, nou sê hy dit self. And I haven't even asked for the Lord's help. So I felt compelled to offer the burnt offering myself before you came. So ewe skielik vat hy sommer die rol en sê, maar ek gaan nou gou die offer doen. Dis nie die profeet wat die offer moet doen nie, wat dit eintlik moet doen nie. En hy raak ongeduldig en hy doen dit. Hoekom? Want hy het nie vir die Here geluister nie. Hoor wat sê Samuel vir hom. Vers 13. How foolish, Samuel exclaimed, you have not kept the command the Lord your God gave you. Had you kept it, the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom must end. For the Lord has sought out a man after his own heart. The Lord has already appointed him to be the leader of his people, because you have not kept the Lord's command. Ewe skielik verloor Saul sy hele koninkryk, sy koningskap, omdat hy nie geluister het wat die Here gesê het nie, sy eie kop gevolg het en sy eie ding gedoen het. En dan in 1 Samuel 15, 1 Samuel 15 kom die gevolge. Hy sê, then Samuel said to Saul, stop, listen to what the Lord told me last night. Dis nou so enkie aan. What did he tell you? Saul asked. And Samuel told him, although you may think little of yourself, are you not the leader of the tribes of Israel? The Lord has anointed you king of Israel. And I'll say, and the Lord sent you on a mission and told you, go and completely destroy the sinners, the Amalekites, until they are all dead. Daar gee hy die opdrag, Amalekites. Okay? Until they are all dead. Why haven't you obeyed the Lord? Why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? Hoor nou wat sê. But I did obey the Lord. Het sy opinie nou, ne? I did obey the Lord, Saul insisted. I carried out the mission he gave me. I brought back the king of Agag, but I destroyed everyone else. Wat het die Here gesê? Verwoes almal, alles. Hy sê, ek het alles gedoen, ek het net hierdie ou gelos. I brought back the king of Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought the best of the sheep, goats, cattle, and the plunder to sacrifice to the Lord, our God, El Gilgal. So, die Here het gesê, jy moet alles verwoes. Wat sê hy? Nee, wat ek bring hierdie een ou terug, en ek gaan die skape en die bokke en alles gebruik, want ek gaan 'n offer aan die Here bring. Nou regverdig hy homself, is dit nie? Ek vat hierdie goeders, want ek gaan dit nou vir die Here doen. En dis nou wat daai gedeelte inkom wat ons eintlik baie keer so lees. Hoor wat sê hy? But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices? Dit wat jy nou ewe skielik wil offer hierso en gee? Or your obedience to his voice? So nou vra die Here, maar al hierdie oulike goedjies wat jy doen, al hierdie oulike goeders wat jy nou sê offers vir my bring, is dit nou meer belangrik? Of is dit meer belangrik om te luister wat die Here sê? Listen. Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Dan in vers 23 gee hy 'n skokkende woord, as 'n mens dit so kan sê. Hy sê rebellion is as sinful as witchcraft. Dis 'n harde woord daai. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness, moeilik wees, jou eie ding doen, stubbornness as bad as worshipping idols. So because you have rejected the command of the Lord, he has rejected you as king. Sy hele koningskap verlore as gevolg van dit. Dan gaan het aan net naderhand toe hy nou agterkom wat hy gedoen het, nou roep hy uit, Saul pleads for forgiveness. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded. Nou is dit wat die mense sê meer belangrik. Ek was bang vir dit wat hulle gesê het. Hy is die koning. So hy is meer bang vir dit wat die mense sê as dit wat die Here sê. En baie keer sit ons in daai situasie, ons is bang vir wat die mense gaan sê. Maar nie dit wat die Here sê nie. 25, but now please forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. But Samuel replied, I will not go back with you. Since you have rejected the Lord's command, he has rejected you as the king of Israel. Dis nogal 'n rowwe ding wat gebeur. Hy verloor sy koninkryk, hy verloor sy koningskap, omdat hy ongehoorsaam is en omdat hy sy eie ding doen. En wat gebeur, toe hy nou uiteindelik besef, na al hierdie goeders gebeur het, okay, maar ek moet nou vir die Here vra om my te vergewe, toe doen hy dit. En toe sê die Here, dis reg, ek vergewe jou, as jy nou aanlees, dan op hy en vandag het Samuel toe nou saam met hom teruggegaan, en hulle die Here geloof en prys, maar die gevolge het nog steeds bly staan. En dit is die moeilike ding, wat ons nie elke dag besef nie. So ons moet hierdie situasie verstaan. Hier is die Here, gee so groot belofte vir sy volk. Die Here kom en hy gee daai beloftes vir ons elke dag. Dit staan vas, maar dan gee hy vir ons riglyn. Hy sê, lees my woord, volg my woord, wees gehoorsaam aan dit. En as julle dit nie doen nie, op daai stadium gaan dit julle dood beteken. Dit is dalk nie altyd ons fisiese dood nie, alhoewel ek dink dit baie keer ook gebeur, maar dit is definitief ons geestelike dood. Het die Here se planne verander? Nee. Het sy beloftes verander? Nee. Wat het gemaak dat dit nie kon uitwerk soos wat dit moes uitwerk nie? Die mense se ongehoorsaamheid. Nou is ek nie hier vandag om vinger te wys en sê, wat doen jy verkeerd en wat doen jy verkeerd nie. Want dit het my so aangeraak, want een, ons is besig met ons land en ons verkiesing en nuwe dinge wat gebeur en ek besef, Here, so, waar in ons land is ons besig om ongehoorsaam te wees? Want dit het effek op al die mense. En ons is nie altyd in beheer wat leiers en mense doen rondom dit nie, maar dit het wel 'n invloed op ons. So wat sit dit? Dit sit 'n verantwoordelikheid op ons om te sê, maar ons gaan bid, ons gaan die Here vertrou en ons gaan verklaar dat ons nog wil gehoorsaam wees. So dis een ding om te bid vir ons land en vir ons mense en vir ons goed, want ons voel dit, maar daar's 'n ander ding ook, want dit het 'n effek op my, my keuses en my sonde en my ongehoorsaamheid het 'n effek op my en het 'n effek op my familie. Het 'n effek om die mense om my wat ek mee besig is. En ons besef dit nie altyd nie. En die Here in hierdie situasie konfronteer hy my persoonlik, waar ek besef, sjoe, in my huis wil ek gehoorsaam wees. Want as die Here vir my en my familie hierdie wonderlike beloftes het, en ek is ongehoorsaam, en ek doen dit nie, en die Here praat met my en hy is besig om te werk in my eie lewe, dit kan ek vir julle verseker. Ek praat nie net van groot sondes, wat ons heeltyd dink groot sondes is nie. Die Here is besig om vir my te sê, hoe dink jy oor mense? Hoe eerlik is jy in jou gedagtes? Wat is die goeders wat gebeur in jou lewe? En ek besef, sjoe, ek sien die heeltyd die Here se belofte, groot, mooi staan daar, en dan besef ek, en deesdae is die Heilige Gees so getrou, elke keer amper as ek begin 'n sonde doen, dan is dit van, ok, wil jy daai verloor? Nee, ek wil nie. Ok, wag, laat ek dit nie doen nie. En as ek weer iets wil begin doen wat van die pad af is, dan sê ek, wow, ek gaan dit mis. Ek wil nie ongehoorsaam wees nie. Maar ek moet vir jy sê, dis nie 'n ding dat dit 'n vrees in 'n mens se hart moet wees. Vrees in my hart van, hoe is ek wil nou net versigtig. Dis net 'n ding van, ewe skielik sê dit 'n ding in my hart van, maar ek wil meer gehoorsaam wees as wat ek ongehoorsaam wees. Ek wil eerder 'n heilige lewe lewe en gehoorsaam wees aan dit wat die Here sê as wat ek ongehoorsaam is. So dis nie 'n vrees vir ongehoorsaamheid nie. 'n Laaste gedeelte skrif wat ek vir julle wil lees in Hebreërs 4 en julle kan dit gerus gaan lees waar hy praat van the promised rest for God's people. Die Here sê ek wil vir julle rus gee. Ek wil vir julle vrede gee. Dis my belofte vir julle, wat ek wil doen. En dan praat hy daar so die eerste paar verse, en dan kom hy in vers 4, dan sê hy, God's promise of entering his rest still stand. So vir ons, om 'n stuk vrede te kry, om in gehoorsaamheid te leef en te doen dit wat die Here sê, sê hier is die belofte. This is my rest. God's promise of entering his rest still stands. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Dis moontlik dat ons dit kan mis. Vers 8, nou gaan hy terug na dit wat Joshua gedoen het. Hy sê, now if Joshua had succeeded in giving them rest, dis nou die volk, God would not have spoken about another day of rest still coming. En dis die belofte wat nou in Jesus kom, want ons gaan dit nie by onsself kan doen nie. Ek het dit volgend gesê, ons het vir Jesus nodig, want ons kan nie veg teen ons eie sondes die hele tyd nie. Ons het Jesus nodig. God would not have spoken about another day of rest still coming. Hoor wat sê hy daarna in vers 11. So let us do our best to enter that rest. But if we disobey God, as the people of Israel did, we will fall. So dieselfde goed wat daar vereis was, wat die Here gesê het, hou die Here nog steeds voor ons vandag. Hy sê, soos die Israelite dit nie gemaak het nie, soos dit moontlik dat julle dit ook nie kan maak nie, maar ek wil vir julle hierdie vrede gee. Ek wil vir julle hierdie rus gee waarin 'n mens kan beweeg met dit. Vers 12. For the word of God is alive and powerful. Interessant. Nou praat hy oor God se woord. So, vir ons om vrede te kry, moet ons op God se woord mediteer. Meditate on it. Dis wat hy vir Joshua gesê het, is dit nie? Meditate on it day and night. So ons moet tyd in God se woord spandeer. Hoekom? For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. Dis wat God se woord doen. God se woord. Soos wat ek hierdie woord gelees het en die Here dit in my hart aangeraak het, dis wat moet gebeur. Ons moet God se woord lees en dan gaan hy ons bemoedig. En ek moet vir eerlik sê, deur hierdie hele proses wat ek het gelees het, was ek nie een keer ontmoedig nie. Ek is eintlik elke keer bemoedig en ek is net gevoel die Here sê, kom, ek wil jou nader trek. Ek wil hê jy moet tyd met my spandeer. Ek wil hê jy moet meer gehoorsaam wees, want die beloftes is groter. En ja, ons gaan foute maak en ons gaan sondig, maar dis hoekom hy getrou is en ons sondes vergewe, is dit nie. So ek is op 'n ding van, hoe gouer ons kan regkom, na ons gesondige, hoe beter vir onsself en vir ons omstandighede. Moenie hover, as ek het so kan sê, op daai sonde en daai ding, en ach, ons, dis is dit wat hy vir Joshua gesê het. Hy vir Joshua gesê, staan op, skree stof van jou af. Kom reg, want dit is my belofte en dis wat ek wil hê moet gedoen. So moenie laat sonde en daai goed ons vashou nie. Sonde is 'n groot realiteit. En as ons God se woord lees, sê hy baie duidelik wat is sonde en wat is reg en verkeerd. En as ons bly verkeerd doen, dan gaan daai goed 'n effekie op ons, op die mense om ons, ons families en alles. En ek gaan nie kan loskom van dit totdat ek klaar maak met die sonde nie. Ons moet dit besef. Maar nou kom Jesus en sê, ek vergewe jou sondes. En ek wil dit doen, want ek wil vir jou rus gee, ek wil vir jou vrede gee. Vers 12, ons het dit gelees, daar vers 13. Nothing in all creation is hidden from God. So die Here weet alles. Everything is naked and exposed before his eyes. And he is the one to whom we are accountable. Baie, baie belangrik. Ons moet onthou, die Here gee sy beloftes, hy gee vir ons sy woord en hy sê, ek sal julle verantwoordelik hou. Ons is verantwoordelik teenoor die Here. Maar nou moet ons ook onthou, die Here se hart is, hy het gesê, ek wil hê ons moet hierdie wêreld oorwin. Ek wil hê ons moet in oorwinning leef en sy beloftes is daar. So my bemoediging vir oggend vir julle is, ja, ons moet kyk na ons eie lewens en ons moet sê, sjoe, hier is die wonderlike beloftes wat die Here gee, waar is ek die kinkel in die kabel vir hierdie proses? Want ek dink baie keer word ons ontmoedig, maar u het hierdie wonderlike belofte gegee en het gebeur nie. Ok, maar ek moet dalk net hierdie goedjies uitsorteer, hierdie dinge in plek kry, so dat die goeders kan gebeur. Want ons is die Here se kinders, hy gooi ons nie weg nie. Dit is die wonderlike ding. Daar is ouens in die Ou Testament wat die prys betaal het. Swaar pryse betaal het. Die hele familie. Ek bedoel, ek kan nie dink wat het Eikens se vrou vir hom gesê. Wat het sy donke en sy donkies en sy skape vir hom gesê? Wat het sy kindertjies vir hom gesê, pappa? Ons word vandag doodgemaak as gevolg van alles wat jy gedoen het. Maar Jesus kom en Jesus sê, ek kom gee lewe en lewe in oorvloed. So, wat doen ons? Ons erken die sonde in ons lewens, ons vra die Here se vergifnis en ons gaan aan. Maar dit moet vir ons 'n stepping stone raak om te sê, maar ek gaan meer gehoorsaam wees. Ek wil die Here dien, want hy het hierdie groot plan vir ons. Want hier is die wonderlike ding. Sy plan is nog steeds groot en wonderlik. En as ons in gehoorsaamheid beweeg, die Here vra, sy woord volg, dan begin hierdie goeders te gebeur. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? En dit is sy plan. So dit moet ons harte dring om te sê, maar ons wil net gehoorsaam wees. Ons wil stap in dit wat die Here wil en ons wil sy naam loof en prys en eer vir dit. So wat vra ek? As ons besef, hier en daar is ons die kinkel in die kabel. Die goeie nuus is, Jesus sê, kom, staan voor my, vra vergifnis, ek sal vergifnis gee. Maar dit moet dan 'n ding in ons harte sit om te sê, maar ek wil meer gehoorsaam wees. En ek wil dit doen. En die Here sal ons bemoedig en die Here sal ons help in dit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons besef, u planne vir ons is goeie planne. En u belofte staan daar vas vir ons elkeen. Maar u kom en u hou ons verantwoordelik. U sê, as julle doen wat ek vir julle moet doen, dan gaan daai goed in plek val. En ek wil vandag dit bid, Heer Jesus. Ek besef, soveel keer, is ons nie heeltemal gehoorsaam nie. En ons moet ons sondes bely. Ek wil as dit reg is met u, vir u in 'n gebed lei, wat u saggies in die hart kan bid, bid agter my aan. Sê, Heer Jesus, ek besef, ek is sondig. Ek besef, ek is daai kinkel in die kabel, sodat u beloftes nie altyd vervul kan word nie. Vandag vra ek, vergewe my sondes. Vergewe my ongehoorsaamheid. Lei my op die regte pad. Help my om die regte keuses te maak. Dankie dat U ons sondes vergewe. Geef ons krag om meer en meer in gehoorsaamheid te beweeg. Amen.